Cae venis la regio Davido, cae sidigis antau la Eternulo, cae diris, Ciu estas mi, ho Dio Eternulo, cae cio estas mia domo, che vi venigis min gis ci tie? Sed ec tio estis ne sufficia antau vi, ho Dio, cae vi parolis pri la domo de via servanto ec por la malproxima estontezzo, cae vi rigardis min ciel homon alte starantan, ho Dio Eternulo. Cion pli Davido povas diri al vi, por honori vian servanton? Vi conas ja vian servanton. Ho Eternulo, por via servanto, cae lau via coro vi faris tiun tutan grandajon, por montri cian grandezon. Ho Eternulo, ne existas simila al vi, cae ne existas Dio crom vi, lau cio, cion ni audis per niae oreloi. Cae ciu estas simila al via popolo Israelo, la sola popolo sur la tero, concerne ciun Dio iris, por elaceti gin al si, ciel popolon, por fari al si nomon per grandajoi cae timindajoi, forpelante nazioin antau via popolo, ciun vi liberigis el Egiptuio. Vi faris vian popolon Israelon, via popolo por eterne, cae vi, ho Eternulo, faris vin Dio por gi. Cae nun, ho Eternulo, la vorto, ciun vi diris pri via servanto cae pri lia domo verigiu por eterne, cae vi agu tiel, ciel vi diris, cae via nomo estu vera cae granda por eterne, porce oni diru, la Eternulo Tsebaot, Dio de Israelo, estas Dio al Israelo, cae la domo de via servanto Davido estu fortica antau vi. Char vi, ho mia Dio, sciigis alla orelo de via servanto, che vi construos al li domon, tial via servanto trovis curagion pregi antau vi. Cae nun, ho Eternulo, vi estas Dio, cae vi diris pri via servanto citiun bonajon. Nun comenzu beni la domon de via servanto, che gi restu eterne antau vi. Char cion vi, ho Eternulo, benas, tio restas benita por eterne.